الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى neka salavat i selam na Allahova poslanika Muhammeda, na njegovu porodicu i njegove čestite ashabe. Nastavljamo sa našim ciklusom predavanja na temu sire, životopis Allahova poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam, sa dovom Allahu subhanahu wa ta'ala da se od ovoga govora okoristim ja koji ga govorim i svi oni koji ga slušaju. Amin. Obradili smo jedan dobar dio, mnoge mesele, mnoge stvari vezane za predislamsku Arabiju, za stanje Arapa, vjersko posebno, za njihov džehl, njihovo neznanje, njihov širk, zablude i tmine u kojima su bili. Potom govorili smo o stanju u čitavom svijetu, dakle malo šire nego li u samoj Arabiji, vrijeme pred sam dolazak i odnosno poslanstvo Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Govorili smo u jednom predavanju također i o slučajevima, odnosno o primjerima Hunefa, odnosno Hanifa, monoteista, Muahida, Hanifa na arapskom poluotoku. Na pretprošlom predavanju smo govorili o Abdul Muttalibu, kao i pretprošlom, tako i prošlom. Na pretprošlom predavanju o Abdul Muttalibovom otkrivanju i otkopavanju i ponovnom stavljanju u službu vrela, odnosno izvora Zemzem, a na prošlom o njegovoj Abdul Muttalibovoj zasluzi u odbrani Kabe, mada Allah odbranio svoju kuću, ali kažem u slučaju invazije vojske slonova, kršćanske vojske na čelu sa slonovima iz Jemena na Kabu. Pa smo ukazali na veliki položaj, uzvišeno mjesto Abdul Muttaliba kod Kurejšija i to je išlo do te mjere da se može zaključiti da Abdul Muttalib možda i prije ova dva događaja, a posebno nakon njih, kažem nakon toga što mu je u snu dat znak i data naredba i objašnjeno gdje se nalazi Zemzem, da ga otkopa i nakon toga svoje uloge u savjetovanju ljudi kako da postupe u slučaju invazije vojske na čijem čelu su bili slonovi u pohodu na Kaabu. Abdul Muttalibov ugled kod Kurejša i kod svih Arapa je naglo porastao, pa se može reći da je postao vođa ne samo potomaka Abdul Menaf Hašimija ben Hašima, niti da je bio najveći vođa svoga doba, već se može reći da je ostao upamćen kao jedan od najvećih ili najveći vođa u historiji Kurejša. Ako znamo da je Kurejš veliko pleme arapsko koje imalo mnoge svoje podklanove, odnosno ogranke, kakvi su bili Benu Hašim, Benu Zuhra, Benu Adi, Benu Mahzum i tako dalje i tako dalje. Svi su naravno bili Kurejšije. Na ovom predavanju namjera mi je, inša Allahu ta'ala, da spomenemo nešto o najbližim precima Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, možda još koji minut o Abdul Muttalibu i naravno konačno o njegovom ocu i njegove majici. U vjerodostojnom hadisu koji je zabilježio Muslim se bilježi da je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, u prevodu značenja, od Benu Ismaila Allah je odabrao Kinane, od sinova od Benu Kinane Allah je odabrao Kurejš, od sinova Kurejša odabrao je Benu Hašim, a od Benu Hašima odabrao je mene. Tako da Allahu poslanik s.a.v. u nekoliko haditha ukazao na svoje časno i plemenito porijeklo, a o tome smo već govorili. Žena Abdul Muttaliba, dakle da zaokružimo govor o njemu, žena Abdul Muttalibova zvala se Fatima, odnosno nena Allahu poslanika Muhammeda s.a.v. zvala se Fatima. Sa njom je Abdul Muttalib, rekli smo na pretprošlom predavanju da mu je ime bilo Šejbe, pravo ime mu je bilo Šejbe, odnosno sjed ili stari čovjek zbog sjedog pramena kose koji imao na svojoj glavi od samog rođenja. Dakle, sinovi Šejbe, odnosno Abdul Muttaliba i Fatime, njegove žene, bilo ih je 10 sinova, a dobili su također 6 kćeri. Sinovi su se zvali El Harith, El Zubeir, Ebu Talib, Abdullah, Hamza, Ebu Leheb, El Gidak, El Makvam, Sifar i El Abbas. Dakle, ovo su desetorica sinova. Kroz siru Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam mi posebno znamo za dvojicu nevjernika i za dvojicu vjernika i njegovog oca Abdullaha. Mogu reći trojicu nevjernika i dva vjernika. Trojica nevjernika zajedno sa njegovim ocem bili bi Ebu Talib, koji je bio najbolji od nevjernika zbog svojih nekih zasluga velike koje je učinio, odnosno zbog usluga koje je pružao Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i muslimanima zbog svoje zaštite njih, ali umro kao nevjernik, Ebu Talib, potom kažem Abdullah, otac našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, za koga je sam Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da će biti u vatri, da je umro kao nevjernik samim tim. Mi zaključujemo, naravno, Allah neće nikoga baciti u vatru večito baciti, naravno, a da nije bio nevjernik i da nad njim nije uspostavljen argument. I treći, Ebu Leheb, a znamo njegovo stanje i suru koja je objavljena povodom njega, dakle trojica koji nisu poverili njegovu poruku, poruku poslatu po poslaniku Muhammedu s.a.v., Ebu Talib i Ebu Leheb, a Abdullah koji nije ni doživio njegovo poslanstvo, svoga sina, i od vjernika, naravno, Hamza i Al-Abbas, s tim što je Hamza ubijen na Uhudu, a Al-Abbas je doživio smrt Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, dakle živio duže od svoga bratića, bratanca. Mimo ovih 10 sinova, neki historičari spominju još jednog, dvojicu ili trojicu, dakle ukupno navodno 11, 12 ili 13, to su slabija mišljenja. Imena koja oni dodaju na ovo 10 su Hašem, Abdul Ka'be i Hađan. Međutim, ova tri imena su evidentno postojala, osobe s ovim imenima su postojale, međutim, učenjaci se razilaze da li su to bili sinovi, 11, 12, eventualno 13 sin, tri naknadna preko 10 sina Abdul Mutaliba, preko desetorice spomenutih, ili će prije biti da su to bili ili njegovi posvojeni sinovi, ili još preče i vjerovatnije njegova posluga, služitelji, radnici ili neko sličan koji je stalno bio u njegovom okruženju, o kome se on brinuo, pa je neko pogrešno ih uvrstio među njegove sinove. Dakle, uglavnom, ulema je saglasna ko ovih desetorice, ponovit ću, El Harith, El Zubeir, Ebu Talib, Abdullah, Hamza, Ebu Leheb, El Gidak, El Makvam, Sifar i El Abbas. Mimo njih i šest kćeri, dakle, tetke Allahovog poslanika, sallallahu alaihi sallam, preko oca, tetke, šest njih, Umul Hakim, i kada se za nju vahi el bejda, spominje se da je bila bijela na način da je bila, u našem jeziku i nekim zapadnjačkim jezicima se ovo zove albino, odnosno da nije imala pigment kod sebe. Dakle, da je bila izrazito žute ili bijele kose i blijedog bijelog lica. Nadam se da razumete o čemu se govori, vjerovatno ste svi vi vidjeli u svome životu, u svojoj sredini osobe ovakve, nije toliko velika rijetkost ova pojava. Dakle, Umul Hakim, tetka Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, je bila u potpunosti blijeda, bijela, albino, uopšte nije bila tena prirodnog, čak ni za naše podneblje, a kamoli za njihovo arapsko podneblje. I ovo je vrlo ovdje lijepo spomenuti pri spomenu Umul Hakim, tetke Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njenog lica. Nekada se vjerovalo, ne u Arabiji, već u drugim kulturama, da ako se dijete rodi ovakvo kao albino, odnosno da nema pigmenata, blijedo, bijelo, bilo je kao malo krvno, potpuno bijele kose, da je njegova majka noseći ga u trudnoći s njim navodno počinila neki veliki grijeh. Za vrijeme trudnoće pa je to vid Allahove kazne i tako dalje. Međutim, znamo da to nema nikakve osnove, Uz to spomenuću, a malo pre sam to rekao, da je Abdul Muttalib, otac ove iste Umul Hakim, a djed Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o kome govorimo već neko vrijeme, da je se zvao Šejbe, pravo njegovo ime bilo je Šejbe, zbog toga što u prevodu stari, odnosno sjedi čovjek, upravo zbog sjedog čuperka nekog, tako da su ovo lijepe stvari, čak i iz sira Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, od njegovih najbližih srodnika, rođaka, evo u ovom slučaju tetke i djeda, koji su imali neke stvari zbog koje bi ljudi, ako bi se našli pri njima, mogli smatrati sebe inferiornim, odnosno slabijim, drukčijim od drugih ljudi. Zbog toga što su ovakvi ili onakvi smatruju da je to manjak neki u fizičkom izgledu. Međutim, djed Allahov poslanika s.a.v. je rođen sa sjedim, čudnim, bijelim pramenom kose, nazvan Šejbe, stari čovjek, ili sjedi, njegova tetka, rekoh, bila albino, bez pigmenata. Pa se čak prenosi da je Husein, radijallahu anhu, unuk Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegove kćeri Fatime i njenog muža Alija radijallahu anhuma, da je Husein radijallahu anhu mucao do te mjere mucao da često nije mogao ni da završi rečenicu koju bi otpočeo. Husein, svima vam poznato ime, unuk Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Husein, mlađi od dvojice nakon Hasana, onaj koji je ubijen na Karbeli i čiju pogibiju danas na jedan lažan, licemjeran način oplakuju ludaci koji se mlate lancima i sabljama i žiletima po glavama i po ramenima i po leđima od šija na Kerbeli u Iraku. Husein, Allah bio zadovoljan njime, je mucao do te mjere da nekada nije mogao da završi rečenicu koju je otpočeo. Imao je dakle veliki problem u svome govoru. Šta više, Musa alejhiselam imao probleme sa govorom. Nastavljam, dakle, nadam se da je poenta jasna. Tetke Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem nakon Umul Hakim wa hiya al-bayda, a bila je bijela. Ovdje objašnjavam šta se time želi reći, šta se u Siriji spominje o njoj, da je bila potpuno bez pigmenta. Nakon toga Berra, Atika, Safija, Erwa i Umejma. Ponavljam, Umul Hakim, Berra, Atika, Safija, Erwa i Umejma. Šest petaka Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, šest kćeri Abdul Muttaliba, šest sestara Amidža Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, šest sestara Abdullahovih, Ebu Talibovih, Hamzinih, Abbasovih, Ebu Lehebovih. Kaže se da Abdullah, iako je bio od mlađe djece Abdul Muttaliba i Fatime, da je bio najinteligentniji i najboljeg ponašanja. Spomenući prije toga da je vrlo malo prenešeno u njih dvoje, kažem njih dvoje, odnosno o Abdullahu i njegovoj ženi budućoj, o Amini. Abdullah jeste bio od mlađe djeca Abu Mutaliba i Fatime, od ovih dakle svih 16, ali je bio od najinteligentnijih ili vjerovatno najinteligentniji i od najboljeg ponašanja, od najboljeg morala, od najboljeg karaktera među njima, a to nije mala stvar. Jer ako se sjetimo Safije i Ebu Taliba, El Abasa, Hamze i sličnih, dakle to su uistinu velike ličnosti i to su zadivljujuća braće i sestre i nije lako u takvom društvu biti odabran i biti smatran najuglednijim, najinteligentnijim, najboljeg morala i ponašanje i slično. Dakle, knjige historije bileže da je bio najoštroumniji, najinteligentniji među njima, kao i najboljeg morala i ponašanja, najboljih karakternih osobina i vjerovatno je to razlog zbog čega još od malih nogu Abdullah bio najdraže dijete svom ocu Abdul Muttalibu, pored sve ostale djece, Abdul Muttalibu ocu koji ga je uvijek vodio sa sobom, a vrlo često ga noseći na svojim ramenima. Dakle, kao jedan vid velike ljubavi prema svom djetetu, uz ostalu djecu koju je svakako volio. Na jednom od prethodnih drsova spomenuli smo Abdul Muttalibu zavjet Allahu, da će ukoliko mu podari 10 sinova, jednoga žrtvovati Allahu pored Kabe. Iako malo čudan postupak i čudan zavjet, nema sumnje da je ovo postupak koji je pred islamskim Arapima bio poznat preko događaja sa Ismailom a.s. Jer znamo da je usnio Ibrahim a.s. da treba da zakolje svoga sina Ismaila, pa kaže Allah u suri Saffat, فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى. A kada je dostigao, kada je mogu početi da pomaže ocu u poslovima, odnosno kada se zamomčio malo, reče mu otac, ja buneje, ini era fil menami, enni azbahu kefan zurma za tera. O, sinčiću moji, ja sam u snu vidio da treba da te zakoljem, pa vidi šta ti je činiti, ili šta kažeš na to. Dakle, ovo je vratno postupak koji je bio poznat svim Arapima i koji je natjerao Abdul Muttaliba da da Allahu zavjet da ako mu podari 10 sinova koji odrastu uz njega, koji jel, prežive ono djetinstvo, da se rodi, da ne umrne, da odrastu uz njega, da će jednoga žrtvovati Allahu. Kako je bio vrlo pobožna, posvećena osoba, predana, kažem pobožna u smislu da je bio predan onome što je vjerovao, nakon što mu Allah subhanahu wa ta'ala dao 10 sinova, Abdul Muttalib se nije osjetio neovisnim, subhanallah, rekli smo, pa da ili negira, da porekne svoj zavjet dat Allahu, ili da prosto usled iskušenja dobrim da zaboravi na njega. Iako bi na njegovom mjestu vjerovatno mnogi lahko i rado to učinili, zaboravili na zavjet dat Allahu. Jer nikoga, kaže se da niko za taj zavjet njegov nije ni znao. Da je on Allahu dao zavjet pored Kabe, pored Zemzema, nasamo, sam sa Allahom i da samo Allah znao za ovaj zavjet. Sada kad mu Allah ispunio, kada mu je dao tu veliku blagodat, ispunio ono zašto on rekao, ako se desi da će žrtvati jednog od sinova, riješio se da to uradi. Nije htio da negira da porekne ovaj zavjet, a svakako da mu Talibu nije imalo lahko to da uradi, niti da to uradi, niti da to sauši svojim sinovima. Pa je pokupio, sakupio svoje sinove da se izlače strelici ili da se bace, kako je to već bio običaj kod predislamskih Arapa, da se vidi na koga će pasti, pa izbor pao na Abdullaha, na njegovo najdraže dijete. Kare se da uzeo nož i da je povao Abdullaha kod Kabe. Međutim, došli su njegov tada najstariji živi sin, Ebu Talib, i djetetove Dajđe, dakle njegovi šuraci, braća Fatime, žene Abdul Muttaliba, i počeli su da ga odvraćaju, govoreći mu da to ne radi. Međutim, on je rekao, šta da radim, dao sam zavjet, zavjetovao sam se kod Kabe, kod Zemzema, pa su oni predložili da se ode kod žene koja je bila proricateljka budućnosti, koja je bila sihirbaz, koja je bila sahir, kahin, usad svoga neispravnog vjerovanja, usad svoga vida okultizma i oslanjanja na neke nečasne sile u odluci šta učiniti, a ona im je rekla da ima rješenje za njih. Inače u to doba, ako je bi čovjek ubio nekoga namjerno, bivao ubijen. Bilo mu je presuđeno da i on bude ubijen kao odmazda za ubistvo koje je učinio. Ali ako bi nekoga ubio nenamjerno, nehotice, neka nezgoda, čovjek gurne čovjeka da ga odgurne od sebe ili da ga obori pesnicom, a ovaj padne i razbije glavu u neki kamen i slično, dakle, zaista čovjek jeste kriv za nezgodu, ali nije imao namjeru da ga ubije, niti se išta ukazivalo na to da mu je bila namjera da ubije čovjeka, ili se desi neki nemar, neko saučesništvo u grijehu ili mogućnost da spasiš, uz Allahovu pomoć naravno, da spasiš nekome život i slično, a to ne uradiš, tako dalje. Znači, ako čovjek bude na neki posledan način kriv za nečije ubistvo, a nije namjeravao da ga ubije, krvarina je bila tada, kod predesanskih Arapa, 10 deva za porodicu ubijenoga, da se time pokaže neko svoje prihvatanje, priznavanje krivice i štete, te da makar na simboličan način, da pokuša ubica da nadoknadi toj porodici gubitak ubijenog koji je najčešće domaćin, skrbnik, onaj koji bi trebao donositi hranu, brinuti se o djeci i tako dalje. Pa pošto je, kažem, krvarina za nehotično ubijstvo bila 10 deva, rekla je ova proročica, ova gatarka, ova vračara, rekla je, predložila je Abdul Mutalibu da na strelici napiše 10 deva, a na drugoj da napiše Abdullahovo ime, pa da izvuče ako izađe Abdullah, ako ispadne na njega, da doda, umjesto da ga zakolje, da doda još 10 deva i opet da vuče, pa ako opet izvuče, da doda još 10 deva i opet da bira, odnosno da vuče između imena Abdullahovog i deva i tako dalje, i sve dok ne padne izbor na deve, na kamile. Pa se tako i desilo, kao što vjerojatno znate i prije ovih predavanja, kako smo spomenuli ukratko na nekom od predavanja prošlih, tako se i desilo 10 puta, za 10 po 10 stalno je strelica padala na Abdullaha, pa je broj deva uvećavan za po 10 na 20, 30, 40, dok nije došao do 100 deva, i tek tada je strelica pokazala na deve, da se deve trebaju zaklati, a ne Abdullah. U jednom od rivajeta stoji, dakle mimo toga da je on odmah zaklao 100 deva, stoji da je Abdul Mutalib i svoje opreznosti rekao, ne tako mi je Allaha, dok se 3 puta ne ponovi da strelica pada na deve, a ne na Abdullaha, neću to učiniti. Pa se kaže da je 3 puta nakon toga bacao i u izboru 100 deva ili Abdullah, 3 puta je navodno u ovom rivajetu stoji, padao izbor na ove deve. Trebamo biti svjesni, neko bi ovdje rekao subhanallah, 100 deva i spasio je dijete. Međutim, moramo da znamo da, ne znam da li znamo da je vrednost jedne krave danas možda 500 i više eura, a šta je onda sa devom, znamo za njenu vrednosti, odabranost nad ostalim životinjama, njenu vrednost, njenu skupoću još tada. Dakle, to bi bilo možda kao da danas čovjek da za otkupninu 100 dobrih automobila od po 3, 4, 5, 6 hiljada eura. Kao da čovjek 100 dobrih automobila kupi, podijeli za sadaku, ne bi li otkupio svoje dijete. Naravno, svima nama je naše dijete, svako naše dijete je draže nego li 100 auta, ali ja samo kažem da je ovo veliki financijski izdatak bio tada, pa čak i za Abdul Mutaliba, koji je bio relativno bogat za to vrijeme, pričemu porodica njegova Abdul Mutalibova nije imala pravo ni na kakvu korist od toga, ni na meso, ni na kožu, ništa od toga. Dakle, da zakolje 100 deva, da ih ostavi, da uzima kogod hoće, to je sadaka bila za svakoga, a da on, njegova porodica, ne smije uzeti od toga ništa. Kažem, veliki financijski trošak, veliki financijski ulog, koji će reći u gubitak, ali ipak spašen je život njegovog omiljenog sina, Abdullaha. Zato Allahu poslanik, zbog ovog događaja, je Allahu poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, u jednom hadithu stoji da je rekao, ene ibnu zabihain. Ja sam ibnu zabihain. Ibn az-zabihain, odnosno, doslovce sin dvojice zaklanih, ili sin dvojice ubijenih, žrtvovanih ljudi. Međutim, razumijemo da se želi reći sin dvojice onih koji su trebali biti žrtvovani, jer nijedan od te dvojice, njegovih predaka, nije žrtvovan na ime, zaista. Zapravo nije žrtvovan, prvi az-zabih, prvi koji je trebao biti žrtvovan, prvi od te dvojice na koga cilja Allah poslani sa selem, jeste, rekao smo, malo prije smo spomenuli taj slučaj, to je njegov pradjed, njegov praotac, njegov predak, sin Ibrahimov, Ismail alaihissalam. I rekao smo da Allah rekao, فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ سَعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى. Čim se zamomčio ili čim je počeo poslu ocu pomagati, čim je dostigao dakle doba od nekih možda 10-12 godina, reče mu Ibrahim a.s. O sinčiću moj, ja sam zaista vidio u snu da treba da te zakoljem ili kako te koljem, فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى, pa ti vidi šta ti je činiti ili šta kažeš na to. Dakle, prvi predak Allahu poslanika sa osrednjem koji je spomenut riječima njegovim ene ibnu zabihajn, ja sam sin ili potomak dvojice koji su trebali biti žrtvovani, ja sam potomak dvije žrtve, prva žrtva je Ismail a.s. koji je zamijenjen kurbanom od Allaha subhanahu wa ta'ala, nakon što Allah vidio iskrenost i spremnost i riješenost, odlučnost kod njegovog oca Ibrahima a.s. a drugi je, evo u ovoj priči, njegov otac Abdullah, otac našeg poslanika Muhammeda s.a.s. Abdullah koji je trebao biti ubijen žrtvovan pored Kabe, ali je na ovaj način otkupljen. Kako je Abdul Muttalib bio, rekli smo na početku, toliko ugledan, vjerovatno najugledniji i najveći vođa svih Kurejša u historiji njihovoj, ovu njegovu praksu su ljudi shvatili kao neki novi običaj, kao neku novu praksu, neki postupak, pa je nakon što je bila krvarina za nehotično, nenamjerno ubistvo 10 deva, ona je zbog ovog njegovog postupka, iako on ovo nije propisao niti naredio nikome, prosto jednostavno u praksi Arapa, u praksi Kurejša, svih Arapa, porasla na 100 deva. Krvarina za nehotično ubistvo čovjeka porasla sa 10 na 100 deva. A znamo da kada je Islam došao, on je potvrdio, dotičemo se dakle teme historijata zakonodavstva, odnosno činjenice da islamski šerijat, da islamski vjerozakon, Islam sa svojim propisima nije došao da sve iz korijena mijenja, već je došao da u zajednici u kojoj je objavljen najprije u arapskom džahilijetskom društvu zamijeni i ispravi i dokine sve one nepotrebne, neosnovane, štetne propise. Međutim, znamo da je jedan priličan dio propisa ostavljen da služi, da bude na snazi. Neki su od toga običaji i praksa ljudi koje Allah potvrdio i ozakonio, a nešto i tekako nasljeđe prijašnjih poslanika. Pa ljudi nevjernici koji žele da prigovore islamu kažu da je Muhammed došao i da je prosto mnogo od nevjerničke prakse jednostavno ozakonio islamu. Međutim, mnogo od te nevjerničke prakse znamo da jeste ostatak učenja podučavanja prijašnjih vjerovjesnika, što nevjernici ne znaju ili neće da znaju. Dakle, islam kada je došao, islam je ovaj propis od 100 deva za nenamjerno nehotično ubistvo potvrdio, ozakonio ovu praksu, pa je to prosto postao islamski hukm za svakoga ko nehotice, ko nenamjerno ubije muslimana, 100 deva. Dakle, otac Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam, Abdullah, ostao je u životu na ovaj način. Izrastao je u vrlo promućurnog, oštrumnog, ustasitog, nadasve lijepog mladića, lijepog porijekla, lijepog odgoja, morala, karaktera, rječitog, i veoma je bio uvažavan i poštovan. Kad je došlo vrijeme da se Abdullah ženi, njegov otac Abdul Muttalib je za njega tek kratko, tek malo pred nastup sezone polaska karavane ka Šamu, govorili smo o ovome, dakle da je Hašim, otac Abdul Muttaliba, koji sada želi doženi svoga sina, djed ovog, jel, mladoženje Abdullaha, a pradjed Allahov poslanika, da on, onaj koji je uveo ovu praksu putovanja Rehlete šita i wasaif, koje Allah spominje u sure Kurejš, ovu praksu sezonskih putovanja radi trgovine ka Jemenu i ka Šamu. Pa kažem, samo malo pre sezone polaska karavana ka Šamu, Abdul Muttalib je za svoga sina Abdullaha zaprosio, odnosno zatražio ruku djevojke po imenu Amina bint Wahb. Amina bint Wahb, koja je bila kćerka vođe plemena Benu Zuhra. Malo prije spomenuo, dakle, da je unutar Kurejša, kad kažemo plemena Benu Zuhra ili plemena Benu Mahzum i slično, to su sve ogranci jednog većeg plemena Kurejš. Ovo pleme Benu Zuhra, njeno, iz koga je Amina, bilo jedno od pod plemena, odnosno ogranaka plemena Kurejš, kao što su rekao Benu Hašim, Benu Mahzum, Benu Adi i tako dalje. Njen otac Vehb bio je vođa plemena Benu Zuhra. Kada se Amina je bila toliko lijepa, majka Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, Amina bila toliko lijepa da je čak imala nadimak Zehratu Mekka. Zehratu Mekka, odnosno cvijet Mekke. Bila je prelijepa, ali ne samo prelijepa, već uz to vrlo pametna i rječita. Upravo ono se prenosi iza njenog muža Abdullaha, dakle uz ljepotu, pametna i rječita, čak i poznavalac arapske poezije. Poznata kao Zehratu Meka, rekao, jedno najtraženijih ili najtraženija djevojka Meke. Kako je Aminu podigao ili odgojio njen amidža Vuhejb, on je sada bio na čelu Vuhejb umjesto njenog oca Vuhejba, bio na čelu onih koji su prihvatili Abdulmutalivov prijedlog i koji su pristali da daju Aminu u brak sa Abdullahom, ocem našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Tako su se dvoje, vjerovatno najljepših, najoštrumnijih, najrječitijih mladih ljudi Mekke uzeli, odnosno vjenčali. Rekoh da je ta prosidba i ovo vjenčanje, njihovo uzimanje, desilo se samo kratko, samo malo pred polazak trgovačih karavana ka Šamu, i onda je ubrzo došlo do tog putovanja, odlaska Abdullaha ka Medini. Postoje dva rivajeta, dva mišljenja historičara, učenjaka Sire, oko povoda putovanja Abdullaha nedugo nakon ženidbe. Jedan rivajet historičara kaže da je Abdul Mutalib poslao svoga sina Abdullaha u Jathrib, grad koji kasnije postaje poznat po imenu Medina, Medina tu Nebij. Šalje ga u Jathrib zbog nekog biznisa, zbog nekog posla vezano za hurme, za datule, jer znamo da je Medina tada bila poznata po hurmama, dakle da je cilj odlaska ka Medini bio odlazak u Medinu, ništa više. Međutim, drugi rivajet spominje, bit će da je ovo vjerodostojni, ispravniji stav, da ga je otac poslao u trgovinu za Šam, koji je, kao što smo pričali, već bila poznata odrednica, i da je zastao u Jathribu, nije namjeravao tu ostati, već da je zastao u Jathribu, i to neki kažu u povratku iz Šama, zastao u Jathribu, a praksa je bila tu stati, tu se odmoriti. Bitno je da je najvjerovatnije i najispravnije mišljenje da su proveli u braku roditelja Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem samo 3 do 5 dana. Dakle, nakon ženidbe majkom Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem Aminom, njegov otac Abdullah nakon 3 ili 5 dana od svoje ženidbe jednostavno je pošao na trgovački put, sa koga se, kao što vjerojatno znamo, neće ni vratiti. Rekao sam da je malo toga prenešeno o njima dvoje, o njihovom braku, o njihovim ličnostima, iz više razloga. Možda će neko pitati, toliko važne osobe historijski, čak i za kršćane, za nevjernike, za židove, za ateiste, za komuniste, svako bi volio da zna nešto više o roditeljima ovog čovjeka koji je po nekima proglasio se, a po ljudima koji će jedini imati pravo na džennet, i tekako da je bio Allahov poslanik, u što ne smijemo sumnjati, vrlo malo je zaista prenešeno o roditeljima čovjeka ovakvog važnog u historiji. Zato ima više razloga. Prvi razlog bi bio to da su oboje živjeli vrlo kratke živote. I Abdullah i Amina živjeli su vrlo kratke živote, umrli su prosto u svojim ranim 20. godinama, po nekim predajama i ranije. Ali vjerodostojnije predaje govore da je konkretno Abdullah vjerovatno imao više od 20 godina. Ali opet to je, dakle, živjeli su vrlo kratke živote i nisu uspjeli postići mnogo toga kao zreli ljudi. Nakon toga oboje su umrli prije nego što se znalo da je njihov sin poslanik. Dakle, umrli su, a još se nije znalo da dijete njihovo, koje Abdullah nikada nije ni vidio, a koje ona ostavila kada je umrla, a imao je samo 5 ili 6 godina, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, niko nije ni znao da to dijete treba biti poslanik, pa da da značaj njihovom životu i da zapisuje detalje i da pamti momente njihovog govora, njihovog ponašanja, njihovih dijela. Nakon toga, kada je postao poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, već je prošlo 40 godina od smrti njegovog oca, a možda neki 35 od smrti njegove majke. Kada je učinio hidžru, imao je već 53 godine, a otac umro prije njegovog rođenja, 53. Kad je preselio, kad je umro, imao je 63 godine. Dakle, ko je živ da se prisjeća detalja iz života njegovog oca koji je preselio pre više od 63 godine? Dakle, kada se islam učvrstio, kada su prestala proganjanja, osvajanja Arabskog poluostrva, kada je islam se proširio na čitav Arabski poluotok, ogromna većina ljudi koji su poznavali njegove roditelje, Aminu i Abdullaha, svakako su već odavno umrli, ili prirodnom smrću, ili od starosti, ili u progonima, hidžrama, u Habeši, u Abesini, ili u borbama, naravno, tako da nije bilo nikoga ko se sjeća djetinjstva ili mladosti oca Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. A ovo se može dokazati također i time što je sam medinski period jako kraći, ponio više toga što je zabilježeno, ostalo zabilježeno u njemu. Dakle, svi znamo da je mekanski period trajao 13 godina, mekanski period objave trajao 13 godina, a medinski 10, znatno manje 10 godina. To je, ako kažemo, ako podijelimo objavu objavu od 23 godine širenje islama na mekanski medijinski period 13 u Mekki, 10 u Medini. Međutim, kada se govori o siri, o životopisu Allahovog poslanika s.a.v. u knjigama njegovog životopisa, u knjigama historije, se mekanskom periodu dodaju sve one godine njegovog života Allahovog poslanika s.a.v. u Mekki i prije objave. Kao što znamo, cijel njegov život u Mekki i prije poslanstva i za vrijeme njega, a prije hidžre, je mekanski period njegovog života. Tako Hilful Fudul, događaj zavjeta ili ugovora ili savezništva da se svakom potlačenom u Mekki vrati njegovo pravo, kada je Allahov poslanik s.a.v. bio vrlo mlad, to spada svakako u mekanski dio njegovog neposlanstva, ali njegovog životopisa. Tako i se njegovom ženitbom sa Hadidžom radijallahu anha, još prije toga, tako je se događa rascjepljenje njegovih prsa, pranje njegovog srca, kao što znamo od strane Džibrila a.s. Ovo su događaji koji se opisuju u Siri, iako su prije objave njemu, isti slučaj sa rekonstrukcijom Kabe i tako dalje. Dakle, po tome, mekanski period čine 53 godine, čitav njegov život, 53 godine u Mekki, a medijinski samo 10. Da ne govorimo o događajima koji prethode i rođenju Allahov poslanika s.a.v. rođenju poslanika s.a.v. koji ipak spadaju u mekanski period. To je ono o čemu mi govorimo sve do danas, još i smo dotakli rođenja Allahov poslanika s.a.v. Dakle, ispalo bi tako da je mekanski period trajao 100 godina. Govor njegovom djedu, govor njegovom ocu, njegovom majci, ovo što sada govorimo, invazija slonova, otkopavanje zemzema, pre njegovog rođenja, pa onda čita njegov život 50, možda i 100. Ali zadržimo se, zadovoljit ćemo se podatkom da hronika životopisa njegovog, od njegovog rođenja do smrti iznosi u Mekki 53, a u Medini 10 godina. Pa kažem, iako je 5 puta veći, odnosno 5 puta duži period historijata mekanskog negoli medijinskog, 53 naspram 10, kada bismo sve prenešene događaje, sve rivajete o tome iz mekanskog perioda stavili u jednu knjigu, u jedno djelo, a rivajete i priče iz medijinskog perioda u neku drugu knjigu, u neko drugo djelo, knjiga o medijinskom periodu iz ovih 10 godina, medijinskom, bila bi 3 puta, ako ne i 5 puta veća, obimnija, iako je trajalo 10 godina u odnosu na 50 godina. A zašto? Zato što u prvom periodu, u periodu mekanskom, nije se moglo ni sanjati koga nosi Amina. Nije se moglo ni sanjati ko je dječak koji bez oca raste kod svog djeda Abdulmutaliba, kod svog Amidža Abutaliba i tako dalje. Potom, kada je islam postao moćan, kada se omasovio pokret, postalo je lako zabilježiti događaje i pripovjedati ih, bilo je mnogo više pismenih ljudi, došlo je do kakvog takvog mira, stabilnosti, odakle se sada išlo u ofanzivne ili da bolje kažem oslobodilačke ratove, a ne nije se bilježilo, niti imalo vremena bilježiti kada je Bilal vučen ulicama Mekke, kada je Amar torturisan, mučen, nisu ljudi imali vremena ni da zapisuju, niti da se organizuju, kako da se organizuju, gdje da se ušto organizuju, kako da zapišu, na čemu da zapišu, čime da pišu, gdje da ono što napišu sačuvaju takvoj potrčnosti i tako dalje, niti su mogli sami ashabi, ako su vjerovali čvrsto da je on Allahov poslanik, nisu mogli ni pretpostaviti koliko bi koristi bilo, koliko će koristi biti od njihovog zapisivanja tada. Također, zapisivalo se uglavnom tek nakon 100 ili više od 100 godina, zapisivalo, kažem, iako se upuštena predanja prenosila, počelo zapisivati hadithi tek nakon 100 i više godina od smrti Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada se u lancu haditha, u senedu, u isnadu, nalazilo po 3-4, pa i 5-6 osoba, ravija. I to je razlog zašto se, na primjer, zašto je Ebu Bekr prenio tako malo haditha u odnosu na Ebu Hurajre ili na Enes ibn Malike i tako dalje. Zašto? Zato što je bio stariji, zato što je umro mnogo ranije. Ne zato što je znao i pamtio slabije, zato što je znao manje, već zato što su Enes ibn Malike i Ebu Hurajre poživjeli duže i doživjeli da prenesu kasnim generacijama ono što su čuli i pogotovo ono što su vidjeli, čemu su svjedočili i što čemu su prisustvovali, a nisu mogli prenijeti ništa, naravno, ni o mladosti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a kamoli o mladosti njegovih roditelja. Također, poznato je da je Amr ibn al-As prenio mnogo manje haditha u odnosu na svog sina Abdullah ibn Amr ibn al-Asa, kao i Omer ibn al-Khattab mnogo manje haditha prenio u odnosu na svog sina Abdullah ibn Omera i tako dalje. Pa ako je to slučaj sa mekanskim godinama naspram medijinskih, ako je to slučaj sa objavom, sa dešavanjem u islamu, kad su ljudi vjerovali da je čovjek koga štite i koga se okupljaju Allahov poslanik i znali tu važnost tih događaja, svjesni bili oko koga su se okupili, zbog čega pate i bili proganjani, kad je to slučaj sa tim godinama mekanskim, iako ih je bilo, kažem, 13, a njegovog života 53, nas ima samo 10 u Medini, šta onda reći o njegovim roditeljima, šta onda reći o njegovom ocu i majci, i kako očekivati da je o njima nešto posebno prenešeno i da ima zabilješki i predaje o njihovim govorima, o njihovim djelima itd. Uglavnom, kažem, došlo je do puta ka Šamu ili samo do Jesriba, uglavnom putovanje radi posla, radi biznisa, radi trgovine, koje nije bilo kao danas, kada čovjek sjedne u avion, ima let i obavi posao gdje god to bilo, makar bilo do Kine ili do Rusije odavde, uglavnom obavi posao za dan, dva ili tri, vrati se, već su putovanja tada trajale mjesecima, bukvalno mjesec ili više dana. Nije bilo putovanja koje traje manje od mjesec dana. Putovao se na devi, na konju, češće pješke, dakle, prolazio se kroz pustinju, stepu, nisku travu, pa kroz krševite predjele i iz vlažne klime, kroz vrelu subtropsku klimu, u lošim uslovima, često oteklih tabana od voda, nekad se razboli jahalica, deva ili konj crkne na putu, sam putnik bi često na tom putu se razbolio, nekada i umro, i tako dalje. Kažem, dešavalo se često da ljudi na tim putovanjima umru, ne samo zbog posljedica umora ili bolesti na tom putovanju, već prosto jer su neki pola svoga života, trgovci, po pola svoga života provodili na putovanju. Putuje dva mjeseca ili tri, pa se dva ili tri odmara. Pa opet izađe u trgovačko putovanje koje traje 2-3 mjeseca, pa se vrativši se odmara i prodaje tu robu 2-3 mjeseca. Dakle, polovinu svoga života je čovjek na putu. I samim tim, makako da su dobri uslovi putovanja, a nisu bili dobri, velika postoji šansa da čovjek umre na tom putu. Tako se i Abdullah, otac Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, na ovom putu ka Medini, ili još preče će biti ka Šamu i u povratku iz Šama u Medini, iznenada razbolio, pogoršalo mu se stanje u Medini, u Jesribu, jeli? Pa je rekao, ostaću u Jesribu, ljudima iz svoje karavane, rekao je, vrati se vi u Meku, ja ću ostati u Jesribu dok se ne oporavim, ostaću kod svoje rodbine. Ja vas sad pitam, onda bi se podsjetili, ako ne mogu čuti vaš odgovor, pitam da li se sjećate i da li možete zamisliti koje je to od njegove rodbine, od rodbine Abdullaha, njegove rodbine koja je u Jesribu. Jer napominjem da do hidžra Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem kaže se da Mekka nije imala sa Jesribom, iako u pitanju oko 400 km, što nije baš velika udaljenost, ali opet tada se drugačije prevaljivala, prelazila ta distanca. Stanovnici Mekke nisu imali nekakve kontakte sa Jesribom, osim trgovačkih, ali slabo su se prijateljili s njima, ženili, udavali od njih itd. Jedna od rećih situacija jeste ova rodbinska veza našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem sa stanovništvom Medine, jer ga Allah tebareke ve teala jednostavno pripremio i za to i na taj način uredio da postoji neka veza između Medine i njega, što će veoma koristiti kasnije za prvu i drugu prisegu na Akabi i posebno za hidžru ashaba iz Mekke u Medinu. Pa kažem, podsjećam vas da je Nena, odnosno da su Dajidže Abdullaha oca Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem bili u Medini. Dakle, otac našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem Abdullah je imao Dajdže u Medini, a kažu neki istoričar da mu je čak i Nena bila živa, jer rekli smo da je njegov otac Abdul Muttalib rođen u Medini od oca Hašima, koji je upravo u putu, subhanallah, u svom putovanju trgovačkom ka Šamu u Medini ugledao, zaprosio ženu Nenu Abdullahovu, koja je rodila čovjeka koji se zove Šejbe. Dakle, Hašim je prolazio i oženio se u Medini, prolazio do Šama i onda umro gore, a tek se kasnije saznalo, njegova braća i sestre su saznali da imaju još jednog brata iz braka svog oca Hašima u Medini, i tamo je porastao dok je postao momčić i na devi se vratio sa svojim amidžom Mutalibom, pa su ga prozvali u grešci, to je mislio da je njegov rob, on je bio njegov bratić, odnosno bratanac Abdul Muttalib, svoga amidže Mutaliba. Dakle, Abdullah je imao svoje dajidže tamo. Imao je svoje dajđe u Medini i ostaje u Jesribu, ostao je u nadi da će se tamo oporaviti. Međutim, ubrzo je umro. Ubrzo je umro od ove bolesti i ukopan je u Jesribu, i historijski izvori bileže da je umro, neki bileže 18-19, ali se kaže da je ipak najvjerodostojnije mišljenje da je imao 25 godina. Postoje čak jedno čudno mišljenje, jedne vrlo male skupine historičara, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u momentu smrti svog Abdullaha u Jathribu već bio rođen, imao 2 mjeseca. Da je već bio rođen i da je imao 2 mjeseca, ne ulazivši u to da li ga je ikada vidio kao bebu svoga sina Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem ili je bio na putovanju kada je on rođen. ali navodno po ovoj predaji i po ovom mišljenju da Allahov poslanik sasvim nije bio posmrče, odnosno da nije bio dijete koje se rodilo nakon smrti svog oca. Međutim, ovo je vrlo usamljeno mišljenje i kaže se prema mišljenju ogromne većine historičara i ostalih islamskih učenjaka, kada je Abdullah preselio, kada je umro u Medini, odnosno u Jesribu, da njegova žena Amina je u Mekki tek bila trudna, noseći Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam. Kažem, to je po ovom vjerodostojnijem ispravnijem mišljenju učenjaka koji kažu da su 3 do 5 dana u braku zajedno. Pa je tako Allah poslani sam svakako rođen dosta nakon smrti svog oca. Kada se da Amini, Abdullahova ženi Amini, umjesto dakle da je karavana donese njenog muža, Abdullaha, sa trgovačkom robom, da je karavana donela vijest, da je on ostao bolestan u Jethribu, a ubrzo je, iščekujući njegovo ozdravljenje, iščekujući da se on vrati, ubrzo je došao haber da je njen muž umro. Preda je spominju da je, kada je došla vijest o Abdullahove smrti u Jethribu, a moram imati na umu da su bili vrlo mladi, da su bili zaljubljeni, tek vjenčani, da je ona očekivala dijete, a da najvjerovatnije njen muž Abdullah nije ni znao za njenu trudnoću, umjesto da ga obraduje trudnoćom, saznaje da je umro. Kare se da je primivši vijest o muževljivoj smrti, Amina bila skrhana bolom, da je bila tužna, a već sam rekao da je Amina, osim što je bila prelijepa i plemenitog roda i porijekla, da je bila oštroumna, rječita i da je bila poznavalac poezije. Pa se tako prenosi da je u svom žaljenju za mužem joj Abdullahom, da je izrekla nekoliko prelijepih stihova, od kojih su, onako grubo prevedeno, zaista je zemlja postala usamljena bez Ibn Hašima. Zaista je zemlja postala usamljena bez Ibn Hašima. Nazvala je svoga muža Abdullaha Ibn Hašim, iako nije bio sin Hašimov, već je bio njegov unuk. Sin Hašimov je njegov otac Abdul Muttalib, on je unuk Hašimov, ali ona ga nazvala Ibn Hašimov, kaže se da je to bio način uvažavanja ljudi, nazivajući ih po djedovima i daljim precima, ne ograničavajući samo na očeve. Tako je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem na Hunejnu rekao: "Ana nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib." Ja sam vjerovjesnik, ja sam poslanik, nema sumnje, nema laži u tome. Ana ibnu Abdul Muttalib. Ja sam sin Abdul Muttaliba. A znamo da mu je bio unuk. Pa onako kako se Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ovom hadisu, u ovom momentu svoga života na Hunejnu pripisao svome djedu Abdul Muttalibu, a ne ocu Abdullahu, tako je njegova majka Amina, plakujući svoga muža, žaleći svoga muža Abdullaha, pripisala ga Hašimu, njegovom djedu, a ne njegovom ocu Abdul Muttalibu. Kaže, zaista je zemlja postala usamljena, prazna, bez Ibn Hašima. Abdullah je otišao da bude susjed Kaburova i on je tamo vani među zvucima. Dakle, želi se kaže da Abdullah nije više kod kuće, da nije u dobnosti svoga doma, već da tamo negdje u dalini, u tuđini, nije ukopan u svome mjestu, gdje je rođen, gdje je porastao i tako dalje. Kaže, dalje, smrt mu je došla i morao je se odazvati, a nije ostavila među ljudima nikoga ko je kao Ibn Hašim. Dakle, kaže, smrt ga je uzela, ali nije imalo koga da ga zamijeni. Nije ostavila smrt nikoga da ga zamijeni među ljudima. U smislu, koliko je bio veliki čovjek, da nije bio onaj ko se može zamijeniti. Kaže dalje, uvečer nose njegovo mrtvo tijelo, dakle ona zamišlja njegovo mrtvo tijelo i kaže, uvečer nose njegovo mrtvo tijelo, smjenjujući se u njegovom nošenju ka kaburu. Opisuje, jeli, kao što i postoji u običaju, ljudi da nose mejt, svi jedan pa se drugi potura, da pređe više ljudi, više ramena, smjenjujući se u njegovom nošenju ka kaburu. Kaže dalje, neočekivanost smrti ga je otrgla, uzela ga je neočekivanost smrti, a bio je dar ljudima sa mnogo bereketa. Ovo su bile riječi majke Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem dok ga je nosila, a kada je čula za smrt njegovog oca, svoga muža Abdullaha. Kaže se da je Abdullah, iako sin relativno bogatog Abdul Muttaliba, ali kažemo samostalio se, imao je devetoricu braće i 6 sestara, kada je preselio i za sebe ostavio vrlo malo imetka. Otac Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem prinosi se da je kada je preselio, kada je umro, ostavio za sebe vrlo malo imetke, i to 5 deva, odnosno kamila, manje stado koza i jednu sluškinju, jednu robinju koja je bila Habeši, koja je bila istočnoafričkog abesinskog porijekla, Abesinka. Ime je bilo Beraka. Beraka, ali je bila poznata kao Umu Ejmen. Ova Beraka ili Umu Ejmen će odigrati važnu ulogu u životu Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer je bila jedna njegovih dojilja. U islamu naravno znamo da postoji propis da kada žena jednom ili više puta, shodno mišljenju islamskih pravnika, da li je dovoljno samo jednom ili više puta, kada zadoji dijete u njegovom ranom djetinstvu, kada ima manje od 2 godine starosti, da tom djetetu kada odraste postane haram da se njome oženi, da sa njom ima odnos, svako njeno dijete ovom dojenčetu, ovom djetetu koje je zadojila, postaje sestra, odnosno brat i tako dalje, ona postaje radai majka. Ona koja je od radaatu, od dojenja. Majka po dojenju. Kao što postoji majka po krvi, majka po mlijeku, jer ga je zadojila. Tako je Beraka, ova Beraka, Abesinka, Umu Ejmen, dakle Beraka pravo ima, poznata po nadimku, po kuni Umu Ejmen, bila isto što je Halima. Svi znamo za Halimu Sa'diju, dojilu poslanika za sve, međutim nije bila jedina, već je tu i ova Beraka, Umu Ejmen. I treba se ovdje se zastati na moment i reći da je njegova majka, kao što vidimo po mlijeku, bila Abesinka, crna afrička žena. Ovdje iznova vidimo onu raznolikost u Rasulullahovom porijeklu, sallallahu alejhi ve sellem, u njegovom porijeklu i odgoju njegovom, utjecaju na njega i tako dalje. Jer nakon što, ću se vratiti na neke podatke iz predavanja koje smo održali možda 5. 6. 7. kada smo govorili o njegovoj genealogiji, odnosno njegovom rodoslovu, o rodoslovu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, na temu ove raznovrsnosti i raznolikosti njegovog porijekla i odgoja i utjecaja na njega, kažem, nakon što vodi porijeklo iz Iraka, iz Mesopotamije, odakle mu je predak Ibrahim, iz Iraka, i iz Misra, odakle je Ibrahimova robinja Hadžer, koja mu rodila sina Ismaila, koji je predak Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, dakle nakon što Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem vodi porijeklo iz Iraka preko Ibrahima i iz Misra Egipta preko robinje Ibrahimove Hadžar, te nakon što vuče lozu od jednih Arapa preko Ismailovog potomka Adnana, Adnani Arapi, i drugih Arapa, Kahtani Arapa preko Ismailove žene koja je iz Kahtani plemena Džurhum, dakle nakon što vodi porijeklo iz Iraka, iz Misra, i lijevo i desno, iz dvije velike civilizacije, te od jednih Arapa, Adnani i drugih Kahtani Arapa, te nakon što vodi porijeklo od Mekelija, po svom pradjedu Hašimu, djedu Abdul Mutalibu i tako dalje, ali i iz Jefriba, odnosno Medinlija, odakle se oženio Hašim, ženom kojom rodila Abdul Mutaliba, i nakon što mu očeva sestra Albino, odnosno bila Bejda, blijeda, bez pigmenata, bijela, dojila ga je i majka po mlijeku bila mu je crnkinja Beraka, Umu Ejmen. Subhanallah. Dakle, ovo je Allahova mudrost i Allahova želja i namjera da prosto u njemu bude objedinjeno jedna raznolikost i mnogo hajra. Jer predodređeno je bilo da on bude rahmetul lil alemin, milost svim svjetovima, da bude sejidul murselin, da bude predvodnih uglednih onih koji su poslati, poslanika, da bude imamul enbija, da bude vođa, odnosno imam svih vjerovjesnika, da bude sejidul evveline vel ahirin, da bude uglednik i prvak prvih i potonjih, posljednjih. Prije nego što je došao na ovaj svijet, u njemu je već bila objedinjena svaka raznolikost. Jednostavno obuhvatio je i objedinio je sve ono što je bilo hajr u svakom narodu, u svakom plemenu, u svakoj rasi. Sallallahu alaihi wa sallam. Ovim bih završio govor za večeras na temu roditelja Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Dolazimo do predavanja čija tema će biti rođenje Allahu poslanika. Rođenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem, neke predaje povodom toga i onda dalje kako već ide njegovo djetinjstvo, njegova rana mladost, pa onda dakle muževna dob, njegova ženidba i tako dalje. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam pomogne da se okoristimo od ovoga, od stvari koje ćemo ovdje spomenuti, i da ovo ne bude prosto pripovjedanje, već da se od ovoga okoristimo, da naučimo ove stvari da bismo ih znali, ali da bismo i po njima radili, da bi uzeli Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem za primjer, da bismo ga slijedili, jer samo se tako dolazi do Allahove ljubavi. Jer Allah subhanahu wa ta'ala je rekao: "Kul in kuntum tuhibun Allaha fattabi'uni." Reci: "O Muhammede, ali rekao vaš učitelj poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ako Allaha volite, fattabi'uni, mene slijedite, yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum, Allah će vas zavoljeti i oprostiti vam vaše grijehe, wallahu ghafurur rahim, Allah je onaj koji mnogo prašta i koji je milostiv." Pa ga molim subhanahu wa ta'ala da nam pomogne da se naša ljubav prema Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem poveća, ali i dokaže slijedjenjem njega, uzimanjem njega za primjer, najprije u ibadetima, a potom i u stvarima koje su sporednije od toga, a svakako ide u tome postoji nagrada za slijedjenje njega sallallahu alejhi ve sellem. Molim Allah da nas samo kao muslimane muvahide poživi, usmrti i proživi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.